Εάν τυχόν είχατε τη δυνατότητα να αρχόσασταν στο Άγιο Όρος και να μένατε λίγο καιρό εκεί και να μπαίνατε μέσα στο πρόγραμμα της ζωής της Μονής, νομίζω ότι μόλις σας τα καταλαβαίνατε τι σχέση υπάρχει μεταξύ ημών, δηλαδή μεταξύ σας και ημών με ύψιλον και με ήτα. Αλλά αυτό επειδή δεν μπορεί να γίνει, κάναμε τώρα μια συζήτηση μαζί. Επίσης, αν τυχόν μπορούσαμε και είχαμε καιρό χωριστά με ένα-ένα και συζητούσαμε, νομίζω ότι θα βρίσκαμε πάλι έτσι αυτή τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του κάθε ενός παιδιού της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πηγαίνοντας στο Άγιο Όρος, νιώθει κανείς ότι βρίσκεται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και επειδή δίδει όλο του το χρόνο εκεί στην προσευχή, που περνάει κανείς μοναχός 6 ώρες στην εκκλησία μέσα κάθε μέρα, μετά μένει στο κελί του και διαβάζει, κάνει τον κανόν του που είναι η μετάνοιες, μετά πηγαίνει ο καθένας στο διακόνημά του, δηλαδή στο εργόχειρό του, πάει ο ένας στη βιβλιοθήκη, ο άλλος στην κουζίνα, άλλος στο φούρνο, άλλος στο χωράφι, ο άλλος στον ξενώνα. Έτσι νιώθει κανείς ότι όλο το 24ωρο βρίσκεται μέσα σε ένα χώρο που τη δίνει μια αγωγή. Γι' αυτό μιλάμε για μοναχική ζωή και όχι για μοναχική διδασκαλία, γιατί διδάσκεται κανείς όλο το 24ωρο. Τώρα, αυτό που νιώθει κανείς εκεί ζώντας μέσα στο Άγιο Όρος, νομίζω ότι είναι η χάρη που υπάρχει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και εσείς είστε Ορθόδοξοι, άρα λοιπόν αυτό που έχω εγώ να σας πω δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτό που έχετε ήδη. Και έτσι με την επαφή μας και με τη συζήτησή μας θα έχουμε μια αλληλογνωριμία και μια αλληλοενίσχυση. Τίποτα νομίζω περισσότερο. Αυτό που μου κάνει εντύπωση στο Άγιο Όρος είναι το εξής, να σας πω έτσι ειλικρινά, ότι καταρχήν βρέθηκα χωρίς να το ξέρω πώς βρέθηκα, δηλαδή αλλού πήγαινα και αλλού βρέθηκα, πήγαινα προς τη Γαλλία και πέρασα από εκεί και έμεινα εκεί. Στη συνέχεια είναι ότι μένοντας στο Άγιο Όρος θυμόμουν τα παιδικά χρόνια και θυμάται κανείς τον καιρό που σπούδαζε, που μορφωνότανε. Και να σας πω κάτι, πολλές φορές ένιωθα ένα παράπονο γιατί μας είχαν δώσει μια αγωγή τέτοια που μας είχαν δώσει και δεν μας είχαν δώσει μια αγωγή άλλη η οποία υπάρχει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και αυτό ήταν ένα παράπονο δικό μου που το εξέφραζα μέσα μου για το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος. Και δεν ήταν για ένα συγκεκριμένο Υπουργείο της Ελλάδος, αλλά για μια σειρά ετών του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος και για όλη την αγωγή που παίρναμε. Και ότι ενώ υπάρχει δυνατότητα να παίρνουμε τόσο αξιόπρεπη αγωγή και να ζήσουμε ελεύθερα και να γεννηθούμε ελεύθερα εν παντή τόπο της Δεσποτείας του Κυρίου, δηλαδή σε όλο τον κόσμο, γιατί παίρνουμε μια κακορίζικη αγωγή ξένη και δυτική. Είτε έρχεται από τη Βαβαρία, ξέρω και εγώ, όταν ελευθερωθήκαμε το 1821, είτε σήμερα δεν ξέρω από πού τη φέρνουμε αυτή την αγωγή. Τη στιγμή που μέσα εμείς στην καρδιά μας, στην παράδοσή μας, έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε τη μοναδική αγωγή στον άνθρωπο. Ακριβώς γι' αυτό. Πολλές φορές νιώθουμε τώρα εμείς οι αγιορείτες ότι βγαίνοντας έξω έχουμε μια επαφή με τους ανθρώπους. Και ξέρετε τι γίνεται το παράξενο, ότι έχουμε μια επαφή με τους νέους ανθρώπους περισσότερο. Επίσης κάτι άλλο να σας πω. Εάν πάει ένας αγιορείτης σε ένα χωριό της Ελλάδος, οι νέοι των καφενείων δεν θα δώσουν σημασία. Σου λέει αυτός ο αγιορείτης, ο καλόγερος, τι έχει να μας πει. Εμείς είμαστε νέοι του καφενείου. Τέλεια. Εάν πάμε στο πανεπιστήμιο, γεμίζουν οι αίθουσες και δεν χωρούν να μείνουν οι άνθρωποι. Και αυτοί που έρχονται τώρα για να γίνουν μοναχοί, δεν είναι αυτοί που έρχονται από τα χωριά, ούτε αυτοί που πεινούν εκεί, αν τυχόν υπάρχει σήμερα κανείς που πεινάει και δεν έχει δυνατότητα να ζήσει, αλλά είναι αυτοί που μορφώνονται, που τέλειωσαν το πανεπιστήμιο ή που είναι φοιτητές. Δηλαδή, που προχώρησαν στην μόρφωση αυτή που δίδει ο κόσμος και ταυτόχρονα είδαν ότι η μόρφωση αυτή έχει ένα όριο και ζήτησαν κάτι περισσότερο και το βρήκαν στο Άγιο Όρος. Και λέω το εξής, ότι αν τυχόν ήρθα στην Κύπρο και αν τυχόν νιώθω ότι έχω να πω κάτι, δεν είναι αυτό που έμαθα στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο, αλλά αυτό που έμαθα στο Άγιο Όρος από μερικούς απλούς μοναχούς οι οποίοι ήταν αγράμματοι και εξωτερικά ήταν ανόητοι, αλλά είχαν τη χάρη του Θεού. Τώρα, ερχόμενος στην Κύπρο, εγώ συνάντησα γιαγιάδες και παππούδες που έχουν την ίδια χάρη. Άρα λοιπόν, η Κύπρος μου φάνηκε να είναι Άγιο Όρος, γι' αυτό σας λέω ότι έχω να σας πω πράγματα τα οποία ξέρετε και έχω, ας πούμε, να σας πω για εκείνο το πράγμα το οποίο ζείτε. Αλλά λοιπόν αυτό το οποίο νομίζω ότι έχουμε χρέος να κάνουμε οι σημερινοί Έλληνες Ορθόδοξοι είναι να είναι να μπολιαστούμε στην παράδοσή μας, να πάρουμε τη χάρη της παραδόσεως μας, να πάρουμε τη χάρη της Εκκλησίας μας, τότε τι θα κάνουμε, να μείνουμε αγράμματοι? Όχι. Να προχωρήσουμε πάρα πολύ. Να προχωρήσετε στα μαθήματα και να διαβάζετε και να είστε καλοί μαθητές. Αλλά τι γίνεται, και να πάτε στο πανεπιστήμιο να πάτε, και μετά να πάτε και να προχωρήσετε. Αλλά θέλω να σας πω το εξής, ότι όταν τα τελειώσετε ώρα, ζώντας μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, θα δείτε ότι δεν τελειώνει ποτέ η εξέλιξη, δεν τελειώνει ποτέ η πρόοδος, δεν τελειώνει ποτέ η επέκταση, δεν τελειώνει ποτέ η ζωή. Και όλα τα χαίρεται κανείς με ένα άλλο τρόπο. Άρα λοιπόν, όταν θα ζήσουμε ενσυνείδητα μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όταν σώσουμε την ευαισθησία μας, όταν πάρουμε σωστές αισθήσεις, ήδη ζούμε σωστά τη ζωή μας, σωστά μορφωνόμαστε και σωστά εκτιμούμε το κάθε τι. Πριν από λίγο σε ένα άλλο σχολείο, μια μαθήτρια είχε πει, γιατί σήμερα η καρδιά των ανθρώπων είναι δεμένη πιο πολύ με το χρήμα ή με διάφορες ιδεολογίες και όχι με το Χριστό. Μα καλά, αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα και νομίζω ότι είναι το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ένας νέος σήμερα. Τώρα λέμε το εξής. Εντάξει, ζώντας στο Άγιο Όρος, νιώθουμε την καρδιά της Εκκλησίας αισθητότερα και νιώθει κανείς ότι βρίσκεται σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι εξαγιασμένο, είναι διοργανωμένο όλο από ένα πνεύμα Άγιο και έτσι νιώθει κανείς ότι ό,τι δει, ό,τι ακούσει, ό,τι εσφρανθεί, ό,τι κάνει, όλα μεταφέρουν το ίδιο μήνυμα της χάριτος και της ζωής. Θα πει τώρα ένας μαθητής και δικαιολογημένα, ωραία, εσύ ζεις στο Άγιο Όρος και έρχεσαι να πεις σε εμάς ότι στο Άγιο Όρος είναι καλά και να πεις σε εμάς που βρισκόμαστε εδώ πέρα ότι εδώ δεν είναι καλά και να μας φύσει έτσι τα κρύα του λουτρού. Αν τυχόν αυτό έκανα, θα ήμουν τελείως χαμένος και θα ήμουν αγιορείτης. Θέλω να πω το άλλο, ότι η χάρις που υπάρχει στο Άγιο Όρος και δίνει τη δυνατότητα στον καθένα μοναχό να ζήσει άνετα και όμορφα και όπως είχαμε πει σε ένα άλλο σχολείο να κάνει τη ζωή του ολόκληρη ένα παιχνίδι, αυτή η χάρη υπάρχει εδώ στην Κύπρο, υπάρχει στην Εκκλησία και έχετε την δυνατότητα αυτή τη χάρη να δεχθείτε μέσα σας. Τώρα κάτι άλλο θα πει κανείς, πώς μπορούμε να τη δεχτούμε αυτή τη χάρη λίγο πιο πρακτικά? Πρακτικά να σας πω, στο Άγιο Όρος τη δέχεται αυτή τη χάρη κανείς όταν μπει μέσα σε όλο το πρόγραμμα αυτής της ζωής, αυτής της ασκήσεως και αυτού του αγώνος. Τώρα θα πει, εντάξει, εμείς δεν είμαστε μοναχοί. Αν οι μοναχοί όμως πάνε 6 ώρες στην ακολουθία, ίσως εσείς είστε 6 ώρες και περισσότερο στα σχολεία. Και μετά στη συνέχεια είστε στα φροντιστήρια. Νομίζω ότι είναι καλό να κάνεις το σχολείο και είναι μια άσκηση αυτό. Επίσης θέλω να πω το εξής, ότι στο Άγιο Όρος παίρνει κανείς την εξής χάρη, ότι δεν νιώθει να προσεύχεται μόνο όταν είναι μέσα στην Εκκλησία. Και όταν είναι στο κελί του κάνει προσευχή, και όταν πάει στο διακόνημα στον κήπο ή στη βιβλιοθήκη οπουδήποτε αλλού κάνει προσευχή, και ότι όλη η ζωή του είναι προσευχή. Και όταν έχει κάνει στη χάρη του Θεού μέσα του και όταν κοιμάται ακόμα, δεν βασανίζεται από καμιά δυσκολία, από κανένα εφιάλτη, αλλά να πάβεται και προκόβει πνευματικά. Έτσι και ο ύπνος δεν είναι χαμένη ώρα, αλλά όπως το στομάχι μας δουλεύει την τροφή που του βάλαμε μέσα του, έτσι και το πνευματικό στομάχι δουλεύει την τροφή που του βάλαμε μέσα του και έτσι όλη μας η ζωή γίνεται μια προσευχή. Πάλι τώρα ξαναγυρίζω σε εσάς. Εγώ θα ήθελα να γίνει το εξής και η ζωή δική σας να γίνει μια προσευχή και να το ζήσετε έτσι και να το ζήσετε άνετα και να είναι η ζωή σας μια προσευχή και η ζωή και η μάθησή σας και η άσκησή σας αυτή ένα παιχνίδι. Να το κάνετε άνετα. Και κάθε τι ξέρετε που το κάνει κανείς άνετα, που το κάνει με την καρδιά του, αυτό είναι αληθινό και αυτό μπαίνει μέσα του. Και αυτό μπορεί να του δώσει υγεία πνευματική και σωματική. Τώρα ξαναγυρίζουμε πάλι στο Άγιο Όρος. Όταν λέμε ότι πάμε στην ακολουθία, πάμε στο κελί και πάμε μετά και στο διακόνημα και όλα θα κάνουμε άνετα, γίνεται προσευχή, αυτή όλη η προσευχή ανακεφαλαιώνεται και περιλαμβάνεται σε μια ευχή σύντομη που λέγεται μονολόγιστη ευχή. Και αυτή είναι η ευχή, είναι αυτό που λέμε στην Εκκλησία συχνά το Κύριε Ελέησον. Είναι το Κύριε Ελέησον που λέμε με λίγο περισσότερα λόγια. Κύριε Ιησού Χριστέ, ιε του Θεού ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ιε του Θεού ελέησόν με. Δηλαδή, ο μοναχός με μια φράση ζητά από τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, να τον ελέησει. Λέμε ότι ο Χριστός είναι ο δυνατός, είναι ο Υιός του Θεού, εγώ είμαι αδύνατος, έχω τη χάρη του Θεού και ζητάω το ελέος του. Και λέει κανείς αυτή την ευχή στο κελί του, κάνοντας μεγάλες και μικρές μετάνοιες, μετά το λέει στην Εκκλησία και το λέει και στο διακόνημα. Και στο τέλος νιώθει κανείς ότι ενώ βαδίζει στο διάδρομο της μονής ή ενώ πάει στον κήπο να σκάψει ή ενώ γυρίζει πίσω, λέγεται η ευχή αυθόρμητα μέσα του. Και έτσι ο άνθρωπος νιώθει ότι μέσα του έχει μια συντροφιά θεία. Δεν είναι μόνος. Και στη συνέχεια αυτό το πράγμα λέγεται μόνο του. Όπως βλέπετε, αναπνέουμε τώρα ενώ καθόμαστε και ακούμε ή ενώ εγώ μιλάω. Αναπνέουμε το δουλεύουμε, όταν βαδίζουμε και όταν κοιμόμαστε. Έτσι στο τέλος αναπνέει κανείς την ευχή αυτή τη μονολόγιστη. Και όλες οι ευχές, η ακολουθία, η ανάγνωση του Ευαγγελίου, των πνευματικών βιβλίων, οι μετάνοιες, νομίζω ότι μας βοηθούν στο να πούμε αυτή τη μονολόγιστη ευχή. Δηλαδή όλες αυτές οι ευχές οι μεγάλες, σαν ποτάμια, καταλήγουν σε αυτή τη μεγάλη λίμνη που είναι η ευχή. Λοιπόν, λέγεται έτσι αυτό μετά το Κύριε Ιησού Χριστέ, του Θεού ελέησον με τον αμαρτωλό. Γι' αυτό λέω το εξής. Θα είναι καλό, σαν μια πρακτική συμβουλή, λέω, να κάνετε την προσευχή που κάνετε, τη μεγάλη ή μικρή, όσοι σας έμαθαν και όποια σας έμαθαν οι γονείς σας. Αν μπορείτε, λέγετε και λίγο την ευχή αυτή, το πρωί ή το βράδυ. Αυτό το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον με. Έτσι, ζητάει κανείς από τον Χριστό το έλεος του. Και το έλεος του Κυρίου είναι κάτι μεγαλύτερο από το οποιοδήποτε πράγμα εμείς προτείνουμε στον Χριστό. Δηλαδή, λέμε Θεέ μου, ελέησέ με. Δεν σου ζητάω να μου κάνεις το Α ή το Β, αλλά ζητάω το έλεος σου. Και το έλεος του Κυρίου θα μας οδηγήσει εκεί που θέλουμε και εμείς δεν ξέρουμε. Όπως λέμε το εξής, αναπνέουμε χωρίς να σκεφτόμαστε, νιώθουμε ότι έχουμε ανάγκη του ατμοσφαιρικού αέρος, δεν κάνουμε ανάλυση. Ξέρω κι εγώ από τι στοιχεία αποτελεί το ατμοσφαιρικός αέρας. Αν αναπνεύσουμε από μια φιάλη υγραερίου θα σκάσουμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε, τα σπλάχνα μας είναι φτιαγμένα για τον ατμοσφαιρικό αέρα. Το ίδιο νομίζω ότι όταν αναπνέουμε την ευχή, δεχόμαστε αυτή τη χάρη, τότε παίρνουμε δύναμη, γαλινεύουμε, μπορούμε να πάμε και στα μαθήματα καλύτερα, να είμαστε καλύτεροι και να βλέπουμε και τους άλλους καλύτερους. Μπορούμε να αγαπούμε τους άλλους και αν τυχόν να συναντήσουμε μια δυσκολία, να την αντιμετωπίζουμε πιο ήρεμα και πιο όρημα και πιο δυνατά. Όχι γιατί εμείς είμαστε δυνατοί, αλλά γιατί είναι δυνατός ο Χριστός ο οποίος μας βοηθάει. Και αυτό λέει λοιπόν το εξής. Εσείς έχετε ένα κεφάλαιο ότι είστε νέοι και είστε και ορθόδοξοι και ζείτε στην Κύπρο, δηλαδή σε μια εκκλησία που έχει μια παράδοση αιώνων. Και όλοι χάρη από τον Απόστολο Παύλο, από τον Απόστολο Ανδρέα, από τον Απόστολο Βαρνάβα και στη συνέχεια τον Άγιο Ηρακλείδιο και τον Άγιο Λάζαρο που φτάνουμε μέχρι τους τελευταίους Αγίους της Κύπρου, μέχρι τη γιαγιά σας και τον μπά σας, από όλους αυτούς έρχεται μία χάρισε. Ζείτε λοιπόν στην Κύπρο, συνεχίσετε να ζείτε, όσο μπορείτε αποκτήστε μια μεγαλύτερη σχέση με την Εκκλησία και αποκτήστε αυτή την προσωπική σχέση με την ευχή αυτή. Βλέπετε ότι τώρα μιλάμε μπροστά σε όλα τα παιδιά. Όποιο παιδί θελήσει να την πει την ευχή, νομίζω ότι θα έχει μια άμεση βοήθεια. Και η βοήθεια αυτή ποια είναι? Να αποκτήσει μια στενότερη σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Δηλαδή να αποκτήσω μια στενότερη σχέση με τον αληθινό εαυτό μας. Αποκτώντας τέτοια σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία, ο καθένας μας αποκτά τη δυνατότητα να πετύχει στη ζωή του αυτό για το οποίο είναι πλασμένος. Να χαρεί τη ζωή του, αν θέλετε να τη γλεντήσει τη ζωή του και ταυτόχρονα αυτά τη δυνατότητα να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Νομίζω πως έτσι, αποκτώντας ενσυνείδητα οι νέοι αυτή την σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία, μπορούμε να χαρούμε τη ζωή μας, να αντιμετωπίσουμε όλες τις δυσκολίες και στη συνέχεια να πούμε και κάτι άλλο, όλες τις δυσκολίες ή οποιασδήποτε δυσκολίες να μην παρουσιάζονται για μας σαν συμφορές, αλλά σαν μια αφορμή για μια πρόοδο ακόμα μεγαλύτερη. Εγώ αυτά ήθελα να έλεγα σαν αρχή και σαν αφορμή της συζητήσεώς μας. Ευχαριστώ πολύ που θα ρω, όπως είπα προηγουμένως, ότι το σχολείο το προηγούμενο ήταν ήσυχο. Εσείς είστε ακόμα πιο ήσυχοι και πιο προσεκτικοί. Οπότε τώρα θα ήθελα να είστε ανήσυχοι με την έννοια να μιλήσετε ελεύθερα, ώστε να μπορέσουμε με το διάλογο, χωρίς να μιλάμε μεταξύ μας, με το διάλογο να προχωρήσουμε περισσότερο από ό,τι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε με το να μιλάει απλώς ένας. Λοιπόν, όποιος θέλει τώρα, ας πει ό,τι θέλει, ας ερωτήσει, ας συμπληρώσει ή αν θέλει να ζητήσει μια διασάφηση για κάτι από αυτά που είπαμε.
Μιλήσατε προηγουμένως για την ιερά προσευχή. Αυτή η ιερά προσευχή μπορεί να μας δώσει και την άνθρωση των αμαρτιών, ενώ την κάνει θύμα του και όπως είπατε προηγουμένως τη λέει την ψυχή του χωρίς αυτό θα σημαίνει να τη λέει. Δηλαδή γίνεται βίωμα του. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να περιέχουμε την άποψη των αμαρτιών.
Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί η ερώτηση είναι καλή και προχωρημένη. Θέλω να πω το εξής, ότι η ευχή μας βοηθάει πνευματικά, αλλά η ευχή δεν καταργεί την ανάγκη της εξομολογήσεως. Δηλαδή, αν τυχόν κανείς μέσα μας, αν τυχόν κανείς έχει κάνει κάτι που μέσα του τον βασανίζει, νιώθει ότι δεν είναι σωστό, αυτό κανονικά θα πρέπει να το εξομολογηθεί. Και έτσι καθαρίζεται κανείς. Στη συνέχεια η ευχή μας δίδει την δυνατότητα να έχουμε την υγεία την πνευματική. Όπως λέμε, ο καθαρός αέρας επάνω στα βουνά δεν δημιουργεί αρρώχες στον πνεύμονα. Αλλά κι αν κανείς είναι φυματικός ή ξέρω εγώ λίγο φυματικός, αυτός ο καθαρός αέρας και το οξυγόνο θα του δώσει την δυνατότητα να αποκτήσει την υγεία τη σωματική. Ας πάρουμε έτσι σαν μια εικόνα και την ευχή. Η ευχή είναι ο καθαρός αέρας, ο πνευματικός, ο οποίος θα μας δώσει δύναμη πνευματική. Αλλά ακόμη περισσότερο μπορώ να πω ότι δεν είναι απλώς η εικόνα αυτή η οποία καλύπτει όλη τη χάρη της ευχής. Αυτό είπαμε προηγουμένως, νομίζω ότι όταν κανείς λέει την ευχή, τη συνηθίσει και όπως είπες τη λέει έτσι με την ψυχή του, τη λέει ταπεινά, τότε δεν έχει τη χάρη του Χριστού μέσα του, έχει τον Χριστό μέσα του και τότε δεν μπορεί να αμαρτήσει, όπως ένας χορτάτος από τροφή καλή δεν σκέφτεται ποτέ να πάει να φάει σκουπίδια που είναι στο δρόμο. Αλλά όπως λέγανε στη γερμανική κατοχή στην Αθήνα, όταν ο κόσμος πίναγε της πείνας, τότε πήγαινε και έτρωγε τα σκουπίδια που ήταν στο δρόμο, κάτι να βρει να φάει. Γιατί λοιπόν, αν τυχόν ένας, προπαντός λέει το εξής, αν ένα νέο παιδί συνηθίσει και λέει την ευχή, νιώθει κανείς μέσα του ότι έχει μια αυτάρκεια πνευματική, είναι χορτασμένος πνευματικά, και έτσι βοηθιέται για να μην αμαρτήσει. Και όπως λέει ο Βάσης Ακάπου, όχι ότι δεν υπάρχουν οι προσβολές της αμαρτίας, αλλά το μέρος εκείνο στο οποίο χτυπούν οι προσβολές της αμαρτίας είναι χορτάτο από μια άλλη τροφή και από μια άλλη ειδονή. Δηλαδή αυτό που λέει πάλι ο Βάσης Ακάπου, που λέει ότι η χαρά εν το Θεό είναι ισχυρότερα της παρούσης ζωής. Όταν λες την ευχή και νιώθεις ότι έχεις μέσα σου μια χαρά η οποία ξεπερνάει την παρούσα ζωή, τότε αυθόρμητα ο νους σου και η καρδιά σου και η αγάπη σου βρίσκονται εκεί. Ή να το πούμε διαφορετικά, εάν τυχόν είναι νύχτα και έχουμε ανάψει αυτά τα ηλεκτρικά φώτα, τότε φωτιζόμαστε. Αλλά όταν ανατείλει ο ήλιος και τα πάντα καταβγαστούν με ένα άπλετο φως, τότε αυτό το φως δεν χρειάζεται. Γι' αυτό λέμε, όποιος συνηθίζει και λέει την ευχή, έχει ένα φως μέσα του, έχει μια γαλήνη. Είναι χορτάτος πνευματικά και έτσι βοηθιέται δυναμικά να μην αμαρτήσει. Γιατί δεν έχει ανάγκη να γεμίσει κανένα κενό από την αμαρτία τη στιγμή που έχει γεμίσει το είναι μέσα του από κάτι αφάνταστα πιο φωτεινό και πιο ουράνιο.
Ότι οι μοναχοί κινούνται και παροτρύνουν φοιτητές να ακολουθήσουν, πούμε, την μοναχική ζωή. Πώς ανοιχνούνται αυτές τις ασκούμε κατηγορίες?
Με αυτά που είπα, νιώσατε να σας κάνω τέτοιο προσελητισμό?
Όχι, αλλά από ό,τι διάβασα τις εφημερίδες, στην Αθήνα κυρίως, μοναχοί κινούνται μεταξύ των φοιτητών και δεν ξέρω πώς το καταφέρνω. Προτρέπουν
τους
νέους
μας
να
ακολουθήσουν
τη μαγική ζωή.
Ναι. Προσωπικά αυτό που μπορώ εγώ να σας κάνω είναι να σας μιλώ ειλικρινά. Και σας λέω το εξής. Όντας μοναχός, αυτό που χαίρομαι, ξέρετε ποιο είναι? Είναι να βρει κανείς τον δρόμο του και να χαρεί τη ζωή του εν Χριστώ Ιησού. Αν κανείς χαρεί τη ζωή του εν Χριστώ Ιησού, είμαστε μαζί. Αν είναι στην Ταγκανίκα ή αν είναι στην Ογκάτα, δεν με ενδιαφέρει. Μπορεί να είμαστε μαζί με κάποιον και να ζούμε στο ίδιο δωμάτιο και να είμαστε από 15 χωριά, εάν τυχόν δεν έχουμε σχέση σωστή εν Χριστώ Ιησού, από την άλλη μεριά, όταν καθένας ακολουθήσει τον δρόμο του, οπουδήποτε και είναι, εφόσον ζει και χαίρεται τη ζωή του εν Χριστώ Ιησού, όλοι είμαστε μαζί. Άρα λοιπόν, εγώ δεν ξέρω και δεν έχω σχέση ούτε με τους μοναχούς αυτούς που κάνουν προσελητισμό, γιατί αυτοί δεν είναι μοναχοί. Επίσης, δεν έχω σχέσεις και με τους δημοσιογράφους αυτούς. Γιατί ή μάλλον ξέρω λίγο τους δημοσιογράφους και είναι πολύ υψηλού επίπεδου εντός εισαγωγικών. Οπότε, εγώ σας είδατε που σας είπα προηγουμένως να τραφούμε από την Εκκλησία. Και αν θέλετε, είμαι πολύ αυστηρός και πολύ μεγάλο, πώς θα πούμε, ειδωλοκλάστης. Θα σας τα ρίξω όλα κάτω. Και θα σας δέσουμε τη Θεία Λειτουργία, το Ευαγγέλιο, τα Συναξά και τα Βιβλία των Αγίων. Και θα πετάξετε όλα τα άλλα πέρα. Αν γνωρίσει κανείς την Εκκλησία από τον ταχυδρόμο και από τους άλλες παλιοφυλάδες που κυκλοφορούν σήμερα, φυσικά θα κάνει τα σωθικά του ανωκάτω και το κεφάλι του ανωκάτω. Αλλά το θέμα τώρα είναι ότι χρειάζεται μια κριτική αίσθηση από τους νέους να καταλάβουν ποιο είναι το σάπιο και ποιο δεν είναι. Και όλα γύρω πάνε να εκφυλίσουν τον άνθρωπο. Γιατί κανείς δεν σέβεται τον άνθρωπο, νομίζω, εκτός από την Εκκλησία, και ο καθένας τον θεωρεί. Ήξερα κι εγώ μια μονάδα για ένα ψήφο, ή σαν ένα πελάτη να αγοράσει κάτι, ή σαν ένα άτομο να δουλέψει να μου βγάλει μια δουλειά. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι ούτε ψήφος, ούτε καταναλωτής για να αγοράσει κάτι, ούτε απλώς ένας εργάτης για να κάνει κάτι. Μέσα στην Εκκλησία νιώθει ο καθένας μας μεγάλος. Και όσο πιο μικρός είναι, τόσο πιο μεγάλος νιώθει. Δηλαδή, δεν ατιμάζεται ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι η μάνα μας και δεν μας αγαπά επειδή θα τη βγάλω με δουλειά ή επειδή θα τη βγάλω μας προπρόσωπη, θα την ψηφίσουμε, αλλά μας αγαπάει επειδή είμαστε παιδιά της. Και το θέμα είναι να ζήσω μέσα στην Εκκλησία για να αποκτήσουμε εκείνη τη δυνατή κράση που μην μας πιάνει κανένα βέλος και καμιά αρρώστια και καμιά πανούκλα, γιατί γύρω κυκλοφορούν πάρα πολλές πανούκλες. Και θέλω να πω το εξής. Δηλαδή, αν δούμε τα πράγματα ορθόδοξα, ότι γύρω υπάρχουν πανούκλες, γύρω υπάρχει ο διάβολος και τα αναστατώνει όλα, και ταυτόχρονα ο πιστός μέσα με την Ορθόδοξη Εκκλησία τα βλέπει αυτό ξεκάθαρα, αλλά δεν φοβάται. Αλλά είναι ήρεμος και λέει το εξής: κοίταξε, σου είμαι ευγνώμων, ο διάβολε που μου κάνεις όλο αυτό τον πόλεμο. Είχα χρησιμοποιήσει μια φορά την εξής εικόνα. Πάει ο διάβολος και πετάει πέτρες να σπάσει το κεφάλι του άλλου. Και ο άλλος τις παίρνει τις πέτρες και χτίζει εκκλησία. Και λέει: κοίταξε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να χτίσω εκκλησία. Δεν έχω πέτρες. Με βοηθάς. Σου είμαι ευγνώμων. Μα τώρα ο διάβολος, τώρα τι γίνεται. Κεφάλια σπάμε, εκκλησίες χτίζομαι. Λέει: δεν θα ξαναπετάξω. Μην πετάς. Θέλω να πετάξω. Πέτα, όπως θέλεις. Γι' αυτό βλέπεις ότι όταν κανείς το πάρει ορθόδοξα, τότε τα χαίρεται όλα. Και ο διάβολος μπορεί να αργώνει τον κόσμο, αλλά ο Θεός παίρνει από πίσω. Οπότε χαίρεται κανείς τη ζωή του και δεν βάται απολύτως τίποτα. Και ο διάβολος ακόμα, ενώ νομίζει ότι καταστρέφει, στο τέλος και αυτός, ας πούμε, χτίζει για τον Χριστό. Λοιπόν, σας λέω ότι μπαίνοντας μέσα στην Εκκλησία, αποκτούμε αυτό το ήθος. Ευαισθησία απόλυτη, δεν υποτασσόμεθα σε τίποτα και ταυτόχρονα δεν φοβόμαστε τίποτα. Όχι γιατί εμείς είμαστε αγέροχοι, αλλά γιατί είμαστε αδύνατοι. Και γίνεται δια της ταπεινώσεως δική μας δύναμη, η δύναμη του Παντοκράτορος. Γι' αυτό είναι το εξής: η απορία σου είναι σωστή. Εάν ο μοναχισμός ήταν ένας κομπογιανιτισμός, να γυρίζουμε εκεί που ο κομπογιανίτης, να παίρνουν αρρωστημένους στρατό, του βάζουν σε μοναστήρια, να φτύσουμε, ξέρω εγώ, να πετάξουμε και τον μοναχισμό και τους ανθρώπους αυτούς. Για να σας πω και κάτι άλλο. Εάν ένας παρασύρεται τόσο εύκολα, έχει τόσο μυαλό όσο και αυτός που τον παρασύρει. Ένα αυτό. Δεύτερον, εσείς, εάν θέλετε, αποκτήστε αίσθηση κριτική. Γι' αυτό σας λέω τα ιερά και τα όσια της Εκκλησίας μας, ζώντας μέσα στην Εκκλησία και ζητώντας ο Χριστός να μας δώσει το έλεος Του, αποκτούμε αίσθηση και δεν υποκύπτουμε σε κανένα κομπογιανίτη, είτε έρχεται εκ των δεξιών είτε έρχεται εκ των αριστερών.
Παρατηρείτε ότι η ζωή των μοναχών, των αγιορείων, περιορίζεται στο μοναχικό βίο, δηλαδή ασκούνται, μαθαίνουν κατά κάποιο τρόπο φαινομενικά προς το δικό τους όφελο. Γιατί δεν βγαίνουν έξω στον κόσμο να μαθητεύσουν και να ενημερώσουν και να προσθέσουν στον κόσμο να ακολουθήσει τον μεταλλικό δρόμο, στη στιγμή που ο ίδιος ο Χριστός είπε στους μαθητές του να βοηθούν και να διδάξουν τα έργα. Ποιος ο λόγος να μην παρατηρείτε συνθέσεις περιοχές, αλληλογρήνων, να ενημερώνει για τον τρόπο να δοκιμάσει. Φυσικά, να ελπίσω να μου πείτε για την δική σας περίπτωση, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι εξαίρεση που κάτι τόσο βγαίνει και ένας μοναχός να διδάξει ή να δει τις δικές τους σκέψεις. Εγώ πιστεύω ότι η δική σας περίπτωση είναι εξαίρεση.
Είχαμε πει και σε μια άλλη περίπτωση ότι οι σχέσεις μας, οι σχέσεις των ανθρώπων δεν είναι σχέσεις σοσιαλιστικές. Δεν ερχόμαστε, ξέρετε, σε επαφή μεταξύ μας μόνο όταν συναντιόμαστε σωματικά, όταν βλέπει ο ένας τον άλλο και όταν μιλούμε μεταξύ μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να έρθουν οι άνθρωποι σε επαφή μεταξύ τους. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «εν σώμα και εν πνεύμα εσμένοι πολλοί». Όλοι είμαστε ένα σώμα και ένα πνεύμα. Και αυτό που έχει σημασία είναι το κάθε μέλος του σώματος να κάνει την αποστολή του και ο καθένας να βρίσκει το δρόμο του μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Και αν πάρουμε με αυτή την εικόνα, ότι στο κάθε σώμα, το κάθε μέλος έχει μια αποστολή. Το χέρι έχει μια άλλη αποστολή, το πόδι έχει μια άλλη αποστολή, τα μάτια, τα αυτιά, το κεφάλι. Και λέμε ότι στο σώμα υπάρχουν και μερικά όργανα μέσα στα σπλάχνα μας. Υπάρχουν μερικοί ενδοκρινείς αδένες, τους οποίους αδένες δεν τους βλέπουμε, δεν τους ξέρουμε, αλλά το ελάχιστο υγρό που αυτοί οι ενδοκρινείς αδένες, τότε ουσιαστικά με το να τους δούμε, τους χάνουμε. Λοιπόν, αφήστε το κάθε ένα μέλος, είτε φαίνεται είτε δεν φαίνεται, να κάνει τη σωστή του δουλειά και τότε δι' αυτού του τρόπου βοηθάει όλο το σώμα της κοινωνίας που είναι η Εκκλησία. Να σας πω κάτι. Ο αληθινός μοναχός βοηθάει όλους σου μόνο με το να υπάρχει. Και όπως λέει ο Βάσης Ακ, χωρίς να φαίνεται, κυκλοφορεί μέσα στους ανθρώπους και βρίσκεται μαζί με αυτούς. Έλεγε ένας μοναχός, δεν ξέρω εάν τυχόν βοηθώ περισσότερο τους αδερφούς μου όταν βρίσκομαι στο κελί μου ή αν τυχόν ειρηνεύω περισσότερο και ησυχάζω όταν βρίσκομαι μεταξύ αυτών. Όταν φτάσει κανείς σε μια πνευματική ωριμότητα, τότε δεν έχει ανάγκη πολύ αυτής εξωτερικής επαφής άμεσα, αλλά υπάρχουν χίλιοι τρόποι για να έρθει κανείς σε επαφή με τους ανθρώπους. Και το γεγονός ότι εγώ έρχομαι μεταξύ σας και μιλάω μεταξύ σας, σημαίνει ότι είμαι πολύ καθυστερημένος πνευματικά. Αν ήμουν προχωρημένος, με άλλο τρόπο θα σας έβρισκα και θα ζούσα μαζί. Οπότε πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι και για αυτούς που με άλλο τρόπο, χωρίς να έρθουν, να σας δουν, σας βοηθούν. Όπως όλοι οι Άγιοι δεν βρίσκονται μαζί μας υλικά, αλλά ουσιαστικά αυτοί είναι που μας κρατούν στη ζωή. Αλλά βρίσκει ο καθένας το δρόμο του, όπως είμαι προηγουμένως, εάν τυχόν ήρεμα, εν ελευθερία και χωρίς ψεύτικους και παροδικούς επηρεασμούς, ακολουθήσει το δρόμο του, αλλά μέσα στην Εκκλησία και ζήσει εν Χριστώ Ιησού. Νομίζω ότι αυτά που είπαμε προηγουμένως δίνουν μια κάποια απάντηση και σε αυτό. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής, ότι ένας μοναχός, ένας απλός μοναχός, είναι απλώς ένας αδελφός μας που μπορεί κάτι να κάνει. Δεν σημαίνει ότι ο μοναχός θα λύσει όλα τα προβλήματα. Οπότε, αν θέλετε, τα μοναστήρια για να είναι μέσα στον κόσμο και οι εκκλησίες είναι μέσα στον κόσμο και εσείς είστε μέσα στον κόσμο, οπότε και εσείς λοιπόν μπορείτε να βοηθήσετε. Και όλοι είμαστε Άγιοι Όρος και όλοι είμαστε μοναχοί και πρέπει όλοι μας να βοηθούμε για την καλυτέρευση όλων μας.
Ήθελα μια προσωπική σας ερώτηση. Τώρα τελευταίως στην Ελλάδα υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ πολιτείας και εκκλησίας για θέματα τελευταίων γάμων, να πούμε. Η πολιτεία είπε ότι μπορούν οι πολίτες να κάνουν γάμο μεταξύ τους πολιτικών είτε εκκλησιαστικών. Ποια είναι η δική σας άποψη?
Είδατε ότι εγώ άρχισα να σας μιλώ για το Άγιο Όρος, για τη Θεία Λειτουργία και για τη χάρη αυτή της Εκκλησίας που συγκροτεί όλη μας τη ζωή. Νομίζω ότι μένοντας πιστοί στην Ορθόδοξη Εκκλησία μπορούμε να διοργανώσουμε σωστά την πνευματική μας και την υλική μας ζωή, την προσωπική ζωή του καθενός και τη ζωή της κοινότητός μας, τη ζωή μας, τη ζωή της πολιτείας μας. Και αν τυχόν έχει μια χάρη η παράδοσή μας, είναι γιατί το κέντρο της ζωής μας είναι η Εκκλησία και γιατί από τη χάρη της Εκκλησίας απορρέουν τα πάντα. Στον νέο ελληνικό πολιτισμό δεν έχουμε τίποτε να επιδείξουμε το οποίο δεν περνάει από την Εκκλησία και δεν έχει εξαγιαστεί από την Εκκλησία. Μπορεί άλλα έθνη, δεν ξέρω, οι Γάλλοι ή οι Γερμανοί να έχουν ένα άλλο πολιτισμό, να έχουν ένα άλλο ανθρωπισμό. Ο δικός μας πολιτισμός και η δική μας χάρη έρχεται, προέρχεται από την Εκκλησία. Και θα σας πω μια εικόνα αυτή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που σε λέει ο Άγιος Γρηγορίος του Παλαμάς και εκφράζει την πίστη της Εκκλησίας: από την απρόσιτη ουσία του Θεού προχέεται η άκτιστη χάρις ως φως άπλετον, ως χάρις άκτιστος και κάλος εράσμιο που ομορφαίνει και θεώνει όλη την φύση και όλη την δημιουργία. Μπορούμε να πούμε το ίδιο από τη ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, από την Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία, προχέεται η χάρις η οποία αγιάζει όλη τη ζωή του νέου ελληνισμού. Γι' αυτό λέγεται τα ήθη και τα έθιμά μας, τα τραγούδια τα δημοτικά, οι χωροί, ο τρόπος που χτίζονται τα σπίτια, που χτίζονται τα χωριά, όλα αυτά είναι διοργανωμένα λειτουργικά και χωρούν τον άνθρωπο και έχουν μια χάρη. Το τραγούδι το δημοτικό δεν τραγουδιέται μέσα στην εκκλησία, αλλά έχει μια σχέση με το μέλος της εκκλησίας. Η ζωή ενός χωριού δεν είναι ακριβώς η ζωή του μοναστηριού, αλλά έχει μια σχέση με τη ζωή του μοναστηριού, είχε σαν κέντρο την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και το κάθε ένα χωριό ήταν μια οικογένεια, γιατί ήταν μια ενορία. Νομίζω ότι όταν συνεχίζουμε έτσι τη ζωή μας, τότε γεννόμαστε τα κλίματα της αμπέλου, τότε χρησιμοποιούμε τις βαθιές και μεγάλες ρίζες της παραδόσεώς μας, τότε τρεφόμαστε από τους μεγάλους πατέρες, τους δικούς μας, οι οποίοι είναι μεγάλοι πατέρες σε επίπεδο ανθρώπινο και σε επίπεδο θείο και είναι μοναδικοί στον κόσμο. Αντίθετα, εάν τυχόν πάμε να φτιάξουμε την ζωή, την προσωπική του καθενός μας και τη ζωή της πολιτείας μας, ξεκινώντας από ένα άλλο κέντρο, από μια άλλη φιλοσοφία, από μια άλλη αρχή, τα χάνουμε λίγο. Γι' αυτό είδατε ότι και προηγουμένως έκανα ένα επενιγμό και σας μίλησα και σας είπα τα παράπονα που αισθάνεται ένας αγιορείτης ζώντας στο Άγιο Όρος για την παιδεία την νεοελληνική, η οποία φτιάχτηκε από τους Βαβαρούς όταν ελευθερώθηκε η Ελλάδα το 1821. Και σήμερα αυτό που εγώ έχω να πω και που νομίζω ότι εκφράζει κατά κάποιο τρόπο και την αίσθηση του ελληνικού λαού είναι: γιατί να έρχονται ξένα στοιχεία απ' έξω και να διοργανώνουν τη ζωή μας και εμείς άραγε δεν έχουμε δικό μας πολιτισμό και δική μας πνευματική ζωή και δύναμη να διοργανώσουμε την προσωπική μας ζωή και την προσωπική τη ζωή της κοινότητός μας. Γι' αυτό εγώ, όντας πιστός και εγώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είμαι πιστός και στο ελληνικό γένος και νομίζω ότι η ελευθερία η προσωπική δική μας και η ελευθερία, αν θέλετε, και η ηλική και η πολιτική του γένους μας δεν πρόκειται να στηριχθεί πουθενά άλλου παρά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από την ίδια την ιστορία και μπορούμε ήδη, ευλογούμενοι από αυτή, δια της ιστορίας μας, να ευλογούμε με μια χάρη υπεριστορική όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν, κάθε τι το οποίο δεν διοργανώνεται με κέντρο τον Χριστό, τον Θεάνθρωπο, που είναι αυτός ο οποίος συνέχει, ευλογεί και πληθύνει τα σύμπαντα, δεν είναι σωστό και φέρνει μια σύγχυση.
Μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι οι ανταλήψεις της Εκκλησίας από την νεολαία τη σημερινή, κατά πόσο ανταποκρίνονται σε αυτές τις απαιτήσεις και αν είναι παράλογες, όχι παράλογες, είτε αρπολογίες.
Αιτήσεις της Εκκλησίας από τη σημερινή νεολαία, εάν η νεολαία ανταποκρίνεται σε ερωτήσεις αυτές, οι απαιτήσεις της Εκκλησίας. Ναι. Κοιτάξτε, θέλω να πω το εξής. Προηγουμένως ένας συμμαθητής σας είπε ότι λέγεται στις εφημερίδες, γράφεται ότι υπάρχουν μερικοί μοναχοί οι οποίοι κάνουν πλήση εγκεφάλων μερικών φοιτητών και λέμε ότι εδώ πέρα τώρα θέλει μια διάκριση, γιατί υπάρχουν εφημερίδες πρώτον που πρέπει να ελεγχθούν, δεύτερον οποιοδήποτε ο οποίος φοράει ένα ράσο δεν σημαίνει ότι είναι σωστός ορθόδοξος ρασοφόρος. Έτσι δεν είναι, και σε αυτό χρειάζεται μια διάκριση. Τώρα, εάν δεν μιλήσουμε για τις παρεκτροπές οι οποίες πιθανώς μπορεί να υπάρξουν, αλλά αν μιλήσουμε για την σωστή ορθόδοξη εκκλησία την καρδιά μας, θέλω να πω το εξής, ότι η ορθόδοξη εκκλησία ζητάει από τον άνθρωπο αυτό που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος και αν η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι σκληρή, το κάνει αυτό το πράγμα από μόνη τη φιλανθρωπία της. Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μάνα μας και δεν είναι η μητριά μας. Μια μητριά μπορεί να σου φέρεται με αγάπη και να σου αφήνει δίθεν μια ψεύτικη ελευθερία η οποία στο τέλος θα σε οδηγήσει αναπόφευκτα σε αδιέξοδο, ενώ η μάνα σου, επειδή σε αγαπά, μπορεί να σου φέρεται από αγάπη με αυστηρότητα. Συζητώντας παρόμοια θέματα με μερικούς νέους ανθρώπους, εγώ έλεγα το εξής: βλέπετε ότι η Εκκλησία λέει κάτι. Αυτό που χρειάζεται εκ μέρους των νέων μια προσοχή να το μελετήσουμε αυτό, να μην το απορρίψουμε εύκολα. Γιατί γίνεται το εξής: η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δίδει την δυνατότητα να την απορρίψουμε και δεν μας καταργείται ούτε μας βάζει στα 6 μέτρα. Και επειδή εύκολα μπορούμε να τις πούμε όχι, γι' αυτό ο λόγος, ο ήρεμος που λέει, είναι επικίνδυνος. Γι' αυτό λέτε το εξής: ας γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Εκκλησία, χωρίς βιασύνες ας ακούσουμε τι λέει, και θα δούμε εκ των υστέρων ότι όλα αυτά που λέει, τα λέει από μόνη τη φιλανθρωπία της. Μη θελήσουμε βιαστικά να κάνουμε διορθώσεις, γιατί θα τα κάνουμε θάλασσα. Εάν τυχόν την πλησιάσουμε με σεβασμό, θα δούμε ότι όταν είναι αυστηρή είναι φιλάνθρωπη, και όταν είναι φιλάνθρωπη είναι σοβαρή και μας οδηγεί στο πλήρωμα της ζωής. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτό το χρέος που έχουμε εμείς σαν νέοι σήμερα, εσείς σαν νέοι, είναι να γνωρίσετε αληθινά την Ορθόδοξη Εκκλησία, και τότε θα καταλάβετε ότι είναι η μάνα σας και μπορεί να σας βοηθήσει μέσα σε όλες, διαμέσου όλων των δυσκολιών, στην όντως ζωή, στο πλήρωμα της όντως ζωής. Αυτά τα πράγματα τα λέω τώρα έτσι λίγο θεωρητικά. Έχω την αίσθηση ότι τα λέω απότομα και τα λέω και δογματικά και απόλυτα, γιατί τα λέω για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιατί προηγουμένως, όταν πήγα να μιλήσω για τους δημοσιογράφους ή για τα διάφορα βιβλία τα σημερινά, αν θέλετε και για την ελληνική πολιτεία και για όλες τις πολιτικές, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορώ να τα πετάξω. Αλλά την Ορθόδοξη Εκκλησία τη σεβόμαστε, γιατί είναι η θεανθρωπία. Δηλαδή, μέσα εκεί ζει το μυστήριο του θεανθρώπου Κυρίου, μέσα εκεί βρίσκεται το προζύμι της Βασιλείας των Ουρανών, και δια της Εκκλησίας μπορούν να γιαστεί η ψυχή και το σώμα μας, να χαρούμε και τούτη τη ζωή και την άλλη. Και όταν η Εκκλησία μας λέει όχι σε κάτι, ξέρετε, το λέει όχι με πείσμα και δυνατά, επειδή θέλει να μας πει ναι, και επειδή θέλει να μας οδηγήσει στην όντως ζωή, μας λέει αυτό μην το κάνεις. Και εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι και εκεί πέρα και σε αυτό το σημείο χρειάζεται η δική σας κριτική αίσθηση. Γιατί λέμε, ένα δέντρο για να δώσει καρπό θέλει ένα κλάδεμα. Αν τυχόν ένα δέντρο το αφήσεις χωρίς κλάδεμα, δεν θα δώσει κανένα καρπό. Από την άλλη μεριά πρέπει να διακρίνουμε ότι είναι άλλο το κλάδεμα και άλλο το κουτσούρεμα. Και λέμε ότι κουτσουρεύει τον άνθρωπο οποιοδήποτε έξω από την Εκκλησία, και η Εκκλησία τον κλαδεύει τον άνθρωπο. Το κλάδεμα είναι πλήγωμα, είναι θυσία, είναι αφαίρεση κομματιών του εαυτού μας, αλλά είναι η μόνη προϋπόθεση για να ζήσουμε. Οπότε είναι αυτές οι τρεις λύσεις. Ή αφήνουμε ακλάδευτο τον εαυτό μας και ξέρω εγώ 200 κλαδιά δεν μπορούμε να τα θρέψουμε και δεν δίνουμε καρπό, ή κουτσουρεύουμε τον εαυτό μας, ή κλαδεύεται ο εαυτός μέσα στην Εκκλησία και το κλάδεμα είναι επώδυνο, αλλά επειδή υπάρχει η τέχνη και η αγάπη, δια του πόνου αυτού έχετε η μεγάλη χαρά της αληθινής καρποφορίας. Σε αυτό είμαι σίγουρος. Γι' αυτό διόλων όσων λέμε τώρα, λέμε ένα πράγμα: προχωρήστε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τι σημαίνει Ορθόδοξη Εκκλησία? Όπου είναι Ορθόδοξη Εκκλησία, μπείτε μέσα, κάντε το σταυρό σας, παρακολουθήστε την ακολουθία, παρακολουθήστε τη Θεία Λειτουργία, προσκυνήστε τις Άγιες Εικόνες. Αυτό που θα πάρετε, αυτό που θα δείτε είναι Άγιο. Την αγιότητα αυτή θα την καταλάβετε σύν τον χρόνο. Και θα καταλάβετε ακόμα ένα πράγμα, ότι ο Χριστός ο οποίος γνωρίζετε στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η οδός, είναι το Πάσχα, είναι η διάβαση, μια εξέγερση που δεν σταματά ποτέ. Είναι η θύρα, είναι ουδής δεν τα κλείσε. Οποιοδήποτε άλλο σύστημα, οποιαδήποτε άλλη θεωρία, αν θέλετε οποιαδήποτε άλλη θρησκεία, οποιοδήποτε άλλο δόγμα, μπορεί να είναι καλό, μπορεί να είναι χρυσό, μπορεί να λάμπει πολύ περισσότερο από την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά έχουν όλα αυτά ένα γνώρισμα, ότι είναι περιορισμένα και κλείνονται, και στο τέλος είναι μια φυλακή για τον άνθρωπο τον αληθινό, τον απαιτητικό, που θέλει να πραγματοποιήσει τον εαυτό του. Και η πραγματοποίηση και η καταξίωση του εαυτού του, δηλαδή του αληθινού ανθρώπου, είναι να φτάσει ο άνθρωπος δια της ταπεινώσεως να δεχθεί τη χάρη του Θεού και να γίνει Θεός κατά χάρη, και ο καθένας να ανακεφαλαιώσει το όλο. Γι' αυτό λέμε μπαίνουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, λέμε ταπεινά αυτή την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, του Θεού ελέησόμε των αμαρτωλών, και στη συνέχεια, αν τυχόν αξιωθούμε να τρεφόμαστε από αυτή τη χάρη, όσο περνάει ο καιρός, τόσο και θα δικαιώνουμε και την Ορθόδοξη Εκκλησία, και στη συνέχεια θα βλέπουμε τη ζωή με κουράγιο. Γιατί οποιασδήποτε δυσκολίες και αν υπάρχουν, όλες οι δυσκολίες που υπάρχουν γύρω είναι πολύ μικρότερες από την δύναμη που μπορεί να δώσει στον άνθρωπο η Εκκλησία.
Γιατί όταν πήγες στους γραμμούς, πήρες σαν κοινή τον πήρε πίσω.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το μυστήριο του σώματος και του αίματος του Κυρίου εκφράζεται και στη Θεία Λειτουργία με τη φράση που λέγει ο ιερεύς στη Θεία Λειτουργία, ότι είναι ο άρτος ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε εστιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος. Και αυτό το υπερφύσικη αίσθηση, δηλαδή να εστίεται και να μη δαπανάτε, να τέμνετε, να τεμαχίζετε και να μη διαιρείτε, αυτό γίνεται επειδή το σώμα του Κυρίου και ο ίδιος ο Κύριος δεν είναι απλός άνθρωπος, αλλά είναι θεάνθρωπος. Και το ίδιο γίνεται και με το Άγιο Πνεύμα, που όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, είναι το Πνεύμα το απαθώς μεριζόμενον και ολοσχερός μετεχόμενον. Δηλαδή, μερίζεται απαθώς, χωρίς να πάσει κάτι, και ολοσχερός μετέχεται. Καθένας που παίρνει μια χάρη του Αγίου Πνεύματος, δέχεται μέσα του όλο το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα συγκροτεί όλο τον θεσμό της Εκκλησίας και ταυτόχρονα η χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτό το ίδιο Άγιο Πνεύμα συγκροτεί ολόκληρη την πνευματική ζωή του καθενός μας. Και ο Χριστός είναι ολόκληρη η Εκκλησία και ταυτόχρονα σε κάθε ένα Άγιο Μαργαρίτη που παίρνει κάθε πιστός, παίρνει ολόκληρο τον Χριστό μέσα του. Και όλο αυτό το μυστήριο της ζωής, το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί με τη λογική την ανθρώπινη, κοινοποιείται στον άνθρωπο και δίδεται σαν μήνυμα και σαν δωρεά ζωής στον άνθρωπο, ο οποίος δια της ταπεινώσεως και δια της αγάπης ζει γνωστός και ευαισθητός στο μυστήριο του Χριστού μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό η ερώτηση είναι σωστή, αλλά η απάντηση θα δοθεί άφωνα σε αυτόν ο οποίος με την ταπείνωση και την αγάπη θα προσπαθήσει διαρκώς και περισσότερο να ζει ασυνείτα μέσα στην Εκκλησία.
Από
το χριστιανικό νητό και το Χριστό, και οι λόγοι και οι αιτίες
που έχουν
καταρχήν, δέχομαι τις προσωπικές σου αντιλήψεις. Και αυτό το τεστ το κυπριακό το χαίρομαι, γιατί είναι και ποιητικό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το βρίσκομαι εμείς στο Σολωμό και στους άλλους ποιητάδες. Οπότε λοιπόν δέχομαι τις προσωπικές σας αντιλήψεις και αυτό που είπες είναι σωστό και υπάρχει μια απομάκρυση, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτό το πνεύμα το σημερινό. Κοιτάξτε ότι κάθε μια εποχή έχει τις δυσκολίες της και έχει τις ευκολίες της, έχει τις δοκιμασίες της και έχει τις και τις ευλογίες. Ξέρετε τον Μακρυγιάννη, ο οποίος, όπως λέει ο ίδιος, γεννήθηκε, τον γέννησε η μάνα του μέσα στο βουνό, κουβαλούσε χόρτα, τον άφησε κάτω, ξεγέννησε μόνη της, τον έβαλε πάνω στο δεμάτι από τα χόρτα και τον πήγε στο σπίτι. Και στο τέλος αυτός μεγάλωσε, έγινε ο στρατηγός, δεν ήξερε γράμματα. Στο τέλος έμαθε γράμματα από κάποιον και έγραψε αυτό το απελέκητο βιβλίο του, με το απελέκητο γράψιμό του. Το απελέκητο γράψιμό του, όπως λέει ο Σεφέρης, αλλά και καθένας που το διαβάσει, είναι το καλύτερο πεζό κείμενο. Το καλύτερο πεζό κείμενο γιατί είναι ένας αληθινός άνθρωπος, δεν είναι ψευτολογοτοχνάς, αλλά λέει κάτι το οποίο βγαίνει μέσα από την πίστη του. Και αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος γεννήθηκε μέσα στα κατσοπρίνη και μέσα στα βράχια, παίρνει μια αγωγή αγία και παίρνει και μια, αν θέλετε, μόρφωση, με το να μένει αμόρφωτος και να μην μένει τη μόρφωση την νεοελληνική εντός εισαγωγικών, γίνεται ο καλύτερος λογοτέχνης και ο αγράμματος γράφει καλύτερα από τον κάθε ένα άλλο και ο αμόρφωτος γίνεται ο καλύτερος θεολόγος μας. Και ο στρατηγός σε θεολογία και ο Άγιος Κοσμάς, ο ετωλός, σώζει το γένος με το να είναι απλώς σωστός άνθρωπος. Τώρα το εξής, ότι οι δυσκολίες τότε πολλές φορές μπορούσαν να δρουν μέσα σε ένα υγιή πνευματικό οργανισμό διαφορετικά και να καταλήγουν οι δυσκολίες σε ευλογίες. Τώρα λέμε να έχουμε ένα κομμάτι ψωμί και αυτό δεν είναι κακό, αλλά στη συνέχεια πέφτουμε σε ένα άλλο πειρασμό από το να φάμε το κομμάτι το ψωμί. Και λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός ότι το κομμάτι το ψωμί το οποίο έχεις ανάγκη να φας είναι ευλογημένο, το άλλο το παραπάνω που τρως είναι καταραμένο και δεν ανήκει σε ένα, ανήκει σε ένα άλλο. Με το να καθόμαστε εμείς να μαζεύουμε περισσότερα στολίδια και ψωμιά και βαριτά πράγματα και να νομίζουμε ότι αυτά θα μας χορτάσουν και με αυτά θα μας δώσουν επιτυχία της ζωής μας, αυτά γίνονται αφορμή για να κοιμηθούμε και για να χάσουμε το νόημα της ζωής. Α, τώρα λέμε το εξής, κοιτάξτε, μην κάνουμε υποθέσεις. Εσείς όλοι μας δεν γεννηθήκαμε στα Κατσάβραχα όπως το Μακρυγιάννη. Εσείς γεννηθήκατε στη Λεμεσό. Και εγώ όταν ερχόμουν στην Κύπρο, ένιωσα την Κύπρο σαν Άγιο Όρος, επειδή σας είπα ότι βρήκα τα προσκυνήματα και τους αγίους ανθρώπους, τους γεροντάδες, τους παπαδίδες και τις γιαγιάδες σας. Και πήγα στα παλιά τα μοναστήρια και πήγα στην Παναγία της Ασίνου και είδα την Αγγελόκτιστη. Και περνώντας μετά για την Πάφο, περάσαμε από το δάσος των πολυκατοικιών των ξενοδοχείων της Λεμεσού. Ένας άλλος πολιτισμός, ένας άλλος χώρος. Ούτως ή άλλως υπάρχει αυτό το δάσος, όπως υπάρχει το δάσος της Τρόδου, και τώρα οι παλιότεροι νέοι δώσανε τον αγώνα επάνω στο άλλο δάσος και εσείς το δίνετε εδώ. Δέστε ποια θηρία υπήρχαν εκεί και ποια θηρία υπάρχουν εδώ. Μην πέσετε θύματα ούτε σε εκείνα ούτε στα εδώ θηρία. Και εδώ υπάρχουν θηρία και εκεί υπάρχουν θηρία. Γι' αυτό είπαμε στη συνέχεια προηγουμένως, μπείτε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αποκτήστε την αίσθηση την πραγματική να καταλάβετε τι είναι χρυσάφι και τι είναι ντενεκές, ποια είναι επιτυχία και ποια αποτυχία. Μπορεί ένα πράγμα που να φαίνεται εξωτερικά πλούσιο και τρανό να είναι κακορίζικο και απάνθρωπο και μπορεί κάτι το οποίο να φαίνεται τίποτε ένιο να είναι το πραγματικά πολύτιμο και σημαντικό. Αυτό που θα μας κάνει η Εκκλησία είναι να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε αισθήσεις ώστε να καταλαβαίνουμε ποιο πράγμα έχει αξία και ποιο πράγμα δεν έχει αξία. Και μέσα στην Εκκλησία, την Ορθόδοξη, δεν γινόμαστε μόνο φυσίτες. Δηλαδή, δεν πάμε να φτάσουμε στο να γίνουμε άειλοι, γιατί δεν μιλάμε για άειλο Θεό, αλλά για Θεάνθρωπο, ο οποίος θεώνει την ανθρώπινη φύση. Οπότε, μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, θα αποκτήσουμε την δυνατότητα να αγιαστεί η ψυχή και το σώμα μας, να χαρούμε τη ζωή μας και το θάνατό μας, και να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κάθε τι σωστά και να γίνει, όπως είμαι προηγουμένως, όλη η ζωή μας μια προσευχή και έτσι από τώρα να νιώθουμε ότι ζούμε στον Παράδεισο. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η ύλη είναι έμπλεος της Θείας Χάριτος. Και ένας που έχει αισθήσεις δεν βλέπει στην ύλη αυτό που βλέπει ένας έμπορος, ξέρω και εγώ, που βλέπει τα ξύλα, σου λέει πόσα κυβικά ξύλια είναι, πόσο αξίζουν, ή ένα οικόπεδο, τι ξενοδοχεία μπορεί να χτίσεις, αλλά παίρνει από όλα αυτά τα πράγματα άλλα μηνύματα. Και αυτός ο πλούσιος είναι ο μηδέν έχων και τα πάντα κατέχων. Κοιτάξτε, μπορεί να είναι ένας πλούσιος μεγάλος, να μαζέψει δεν ξέρω πόσα ξενοδοχεία, πόσα καράβια θέλει, και στο τέλος να μείνει αυτός ο γίγαντας, ο οικονομικός, ένας νάνος στην ψυχή. Τι θέλετε να γίνετε, νάνοι στην ψυχή, ή γίγαντες στην ψυχή, δηλαδή αληθινοί άνθρωποι οι οποίοι να χαίρεστε τη ζωή σας και να είστε μια χαρά ευλογίας για όλο τον κόσμο και μέσα στην καρδιά σας να έχετε όλο τον κόσμο. Νομίζω το μεγαλύτερο είναι να γίνει κανείς κατά χάριν θεάνθρωπος και να αγαπήσει όλους τους ανθρώπους και όλοι να τον αγαπούνε, παρά να έχει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία στο τέλος θα τα χάσει. Και ήδη από τώρα, επειδή νιώθει ότι αυτά θα τα χάσει και γίνεται ένα με την ψυχή του, ήδη από τώρα ζει τον πόνο της στερήσεως. Οπότε αυτό που είπε η συμμαθήτριά σας είναι σωστό πρόβλημα, οι απόψεις της για το ποιο λόγο, για ποιο λόγο οι νέοι βρίσκονται σήμερα κάπως όσοι βρίσκονται μακριά από την Εκκλησία, πάλι είναι δικαιολογημένα, γιατί οι δυσκολίες οι σημερινές δεν δημιουργούν μια αντίδραση ηρωική για να φτάσει κανείς σε ένα άλλο επίπεδο πιο πνευματικό, αλλά οι δυσκολίες οι σημερινές δρούν σαν αεροζόλ το οποίο ναρκώνει τον άνθρωπο. Οπότε το θέμα είναι να κάνουμε με μια αθόρυβη αλλά ασυζήτητη προσωπική επανάσταση εναντίον όλων των αεροζόλ τα οποία θέλουν να μας αποκοιμήσουν, είτε με ξενοδοχεία είτε με λεφτά κτλ. Θα πει κανείς ότι κοίταξε, θέλω ένα σπίτι για να ζήσω, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, έχοντες τροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκεστισόμεθα, ας αρκεστούμε σε αυτά, γιατί τι άλλο. Έχουμε μια άλλη δουλειά να κάνουμε, πολυτιμότερη από τις τροφές και από τα σκεπάσματα. Γιατί αλίμονο ήταν μόνο αυτός ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έχει μια δύναμη που ξεπερνάει όλο τον κόσμο. Και όπως λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση που να δημιουργεί εκ του μειόντος νέους κόσμους. Και ο καθένας άνθρωπος, όπως λέει ο Κύριος, αξίζει πιο πολύ από ό,τι αξίζει όχι όλα τα ξενοδοχεία, αλλά από ό,τι αξίζει όλη η δημιουργία, όλο το χτιστό σύμπαν, όλα τα αστέρια και όλοι οι γαλαξίες. Άρα λοιπόν υπάρχει μια διαφορά. Γι' αυτό λέμε, ας μπούμε ταπεινά μες στην Ορθόδοξη Εκκλησία και δι' αυτής ήδη από σήμερα μπορούμε να βγούμε στην ελευθερία του Παραδείσου.
Ακόμα μια άλλη και μια τελευταία.
Ένα θέμα που και σήμερα την αυτοκότητα είναι το θέμα της μεταψυχολής. Έχουν πάρα πολλά σωστή και πραγματικά ρωτήσαμε τι να πρωτοπιστεύσουμε. Ποια είναι η δική σας άποψη?
Είδατε που σας είπα να μου μιλάτε λιγότερο κυπριακά. Για τον Καζαντζάκη θέλω να πω το εξής, ότι είμαστε πατριώτες και καταλαβαίνω τη γλώσσα του. Και ο άνθρωπος είναι συμπαθής όπως όλοι είμαστε συμπαθείς, αλλά απλώς είναι ανισόρροπος. Και εγώ σας είπα το εξής, να έχουμε κριτική αίσθηση. Και αν θα μπούμε μέσα στην Εκκλησία, δοκιμαζόμαστε φοβερά και στη συνέχεια μαθαίνουμε και ζυγίζουμε και βρίσκουμε το ειδικό βάρος του κάθε ενός. Και στον κάθε ένα αποδίδουμε την αξία που έχει. Ας ζήσετε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και θα μπορείτε να εκτιμήσετε καλά τον καθένα, ένθεο ή άθεο. Και βασικά, ξέρετε τι θα μάθετε από την Ορθόδοξη Εκκλησία? Να γνωρίζετε όλους με το να τους αγαπάτε όλους και να τους θεωρείτε όλους καλούς, αλλά χωρίς να παρασύρεστε από κανένα. Η ώρα περνάει και θέλω να απαντήσω σε όλα τα τελευταία λέγοντας μερικά λόγια για εκείνη την συμμαθήτριά σας που μίλησε για τις αξίες τις σημερινές, οι οποίες καταπατούνται, της δικαιοσύνης και της αγάπης. Οπότε σήμερα πώς μπορούν οι νέοι αυτές τις αξίες να τις σώσουν? Είδατε ότι μιλήσαμε για την Εκκλησία και η Εκκλησία είναι ο Χριστός, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος. Γι' αυτό χαιρόμαστε και όταν στο Ευαγγέλιο βλέπουμε τον Κύριο να έχει όλα τα πάθη τα ανθρώπινα, να διψά και να πονά και να αγωνιά, όλα τα πάθη εκτός από την αμαρτία. Αν τυχόν ήταν απαθής, τότε δεν θα έχει καμιά σχέση με μας, οι οποίοι είμαστε ευαίσθητοι και είμαστε αδύνατοι. Έτσι λοιπόν, η Εκκλησία είναι ο Χριστός, είναι ο Θεάνθρωπος. Μπαίνοντας μέσα στην Εκκλησία δεν βρίσκομαι αξίες, ούτε να είναι ψηλά ούτε να είναι χαμηλά, αλλά βρίσκομαι ένα άνθρωπο. Και ο καθένας μας ξέρει τι θέλει. Θέλει ένα φίλο. Να έχει ένα φίλο, να του ανοίξει την καρδιά του, να του πει τα σπλάχνα του και ο φίλος να τον καταλάβει και να του μιλήσει και να έχουν αυτή την επαφή. Και έλεγε κανείς, να είχα ένα φίλο ο οποίος να ασχολείται μόνο με μένα. Και αυτός ο φίλος να ήταν καλός. να ήταν τέλειος άνθρωπος. Και ακόμα αν ήταν δυνατόν, αυτός ο φίλος μου να ήταν και Θεός, να ήταν θεάνθρωπος. Αυτό υπάρχει και αυτό προσφέρει.